Държавата дължи милиони левове на българи, пострадали от работата на прокуратурата. Предлагат кариерата на магистратите да зависи от отсъдените обезщетения по делата им. 900 лева таван за избор на екип за всяко едно заболяване предвижда Здравното министерство. 70 стотинки на час ще струва нощния труд на миньора. Въглищата скачат с 4 лева на тон. Германия се отказва от атомните централи. Трайчо Трайков предположи, че това може да се случи и у нас.
Една такава възможност е България да бъде населена от германци.
Благодаря много на всички и приятен ден.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. 900 лева да е таванът на тарифата за избор на екип за лечението на всяко едно заболяване в болница. Това предвиждат промени в нормативната уредба, съобщиха от Министерство на здравеопазването. До този момент тази цена зависеше от стойността на клиничната пътека, като таванът беше 950 лева. За раждане, например, лекарите можеха да искат от родилката максимум 350 лева. С готвените промени обаче медиците ще имат право да взимат за тази услуга до 900 лева. Лилия Ангелова с подробностите.
Близо 5 месеца след като държавата узакони и регламентира тарифата избор на екип, Министерство на здравеопазването се готви да въведе нови промени. С тях, независимо от специалността и квалификацията на лекаря, пациентът ще трябва да плаща до 900 лева за услугата. Ако пациентът няма претенции кой да го лекува и е здравно осигурен, би трябвало да получи безплатно лечение. Веска Събева от Националният съвет за интеграция на хората с увреждания обяснява, че почти винаги пациентите са принуждавани да плащат.
Когато заведеш някъде детето си или човека, който е до тебе за дадена помощ, ти попадаш на даден лекар. Ако той на тебе ти харесва, ти оставаш при него и когато влезеш в болницата, изведнъж се оказва, че си го избрал. Това няма никаква логика.
Според доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването, въвеждането на таван от 900 лева за всички видове болнична помощ ще увеличи цените за услугата.
Това им дава възможност да отидат на тавана. Това, което се дава с наредбата.
Допреди половин година в университетската болница Царица Йоана Исул услугата избор на екип е имало само за хирурзите и цената е била 600 лева. След като здравното ведомство регламентира цените, тя скача на 950 лева.
Ще се повишат ли цените за услугата избор на екип в болниците, след като готвените промени от Министерство на здравеопазването влязат в сила? И как се отразяват до момента намесата на държавата в определянето на тези цени? Отговорите на тези въпроси ще чуете в темата на денят, по-късно в предаването.
Няма Ешерихия коли в наличните у нас зеленчуци, произведени в Европейския съюз, потвърди за Дарик доктор Любомир Кунински, директор на дирекция контрол на храните в Българската агенция по безопасност на храните. Той увери, че през последните няколко месеца у нас не са пристигали пратки с краставици от Испания. Миналата седмица Еврокомисията обяви тревога, след като заразени с бактерията краставици доведоха до смъртта на хора в Германия. Говорител на Европейската комисия съобщи, че заразените с бактерията зеленчуци идват от два парника в Испания, водата и почвата, на които се изследват, за да се установи дали те са източника на заразата. Александра Гинева с още информация.
Всички проби, които експерти от Българската агенция по безопасност на храните са взели от зеленчуци у нас, са отрицателни на заразната бактерия. Като превантивна мярка бяха взети проби за наличие на Ешерихия коли от селата Айсберг, праскови портокали, подправка селари, домати и домати чери с произход Испания, селата Айсберг от Холандия, както и чушки от Гърция, обясни доктор Любомир Кулински.
Краставици с произход Испания в България не са влизали много месеци наред и това е, нали, успокоително за българския пазар. Това, което е най-важно потребителите да знаят, е, че при заразите от типа Ешерихия коли най-голямо внимание се обръща на хигиената, както личната, така и на хигиената на приготвянето на продуктите. Значи самите продукти трябва да се измиват много добре преди да бъдат нарязани. Освен това, ръцете трябва да се измиват с топла вода и сапун, за да се предпазим от така нареченото кръстосано замърсяване. При всички случаи много добре трябва да се измиват и съдовете, с които се борави, разбирайте, ножове, чинии, посуда и така нататък. Изобщо при този вид зарази личната хигиена и хигиената на готвенето на първо място.
Експертите от Българската агенция по безопасност на храните продължават да следят за евентуално наличие на заразата у нас.
1 юли топлата вода и парното ще поскъпнат с до 10%, се посочва в доклад на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В столицата парното ще поскъпне с 66 стотинки до 89,52%, въпреки че топлофикационното дружество показва най-лоши резултати – загуби от повече от 10 милиона лева. Най-голямо е поскъпването в Русе с близо 10%. Според предварителните прогнози на Булгаргаз, цената на горивото трябва да бъде с 7% по-висока, но окончателно дружеството ще внесе становището си до 10 юни.
И за още едно готвено повишение на цените, тези на лигнитните въглища да бъдат увеличени с 4 лева за тон и така те да се продават на миналогодишните стойности от около 75 лева. Това са обсъдили на срещата си премиера Бойко Борисов, министрите Симеон Дянков и Трайчо Трайков и представители на синдикалните организации КНСБ и КТ Подкрепа. Според лидера на КНСБ Пламен Димитров, ръстът с 4 лева за тон е минимален и няма да се отрази на крайната цена на ток. Междувременно министър Трайков коментира и днешната новина, че Германия ще затвори окончателно атомните си електроцентрали до 2022 година. Министърът на околната среда Норберт Рьотген заяви, че взетото решение е необратимо. 7-те най-стари реактора в Германия бяха изключени и 17 трябва да бъдат спрени до 2021, а 3-те най-нови ще продължат работата си до края на 2022. Илия Вълков с подробностите.
От КНСБ заявиха, че на всички мини в България и особено тези в Маришкия басейн трябва да се даде възможност цената да отговаря на реалната себестойност. Затова трябвало да бъде възстановена поне старата цена и да се повиши с 4 лева за тон. Министъра на енергетиката и икономиката Трайчо Трайков съобщи, че това ще осигури печалба на мините за тази година от около 14 милиона лева. Според синдикатите тези пари ще бъдат инвестирани в ремонтни дейности и повишаване сигурността в работата на миньорите. Министър Трайков не каза дали увеличението ще доведе и до поскъпване на тока. Пламен Димитров от КНСБ обаче отхвърли такава възможност.
Познавайки как се формира цената на крайния потребител, край-краища по цялата верига, според нас би могло да бъде вплетено. Дали това е факт, ще кажем и министър Трайков и може би регулатора. Но ние смятаме, че тези допълнителни средства биха могли да бъдат понесени от енергийната система, без да стигне до увеличение на крайната цена на енергията.
От думите на министър Трайков стана известно и това, че правителството няма по никакъв начин да се съобрази с решението на Германия до 2022 година да спре с производството на ядрена енергетика. Според Трайков, нашата позиция за ядрената енергетика е достатъчно балансирана, включително след аварията в японската АЕЦ Фукушима. Попитан какво трябва да се случи България да се откаже от изграждането на проекта АЕЦ Белене, Трайков отговори.
Една такава възможност е България да бъде населена от германци.
И още от думите на министър Трайчо Трайков, той отрече слуховете, че правителството възнамерява да извърши тотална приватизация на държавните енергийни дружества. Предвижда се обаче, освен от Националната електрическа компания, на борсата да бъдат пуснати за продажба и минимални дялове от електроенергийният системен оператор и Марица Изток 2.
Над 30 000 работещи в добивната промишленост ще се възползват от условията браншовия колективен трудов договор, който днес беше разпространен със заповед на социалния министър Тоти Младенов. Колективният договор обвързва минималното заплащане в бранша с минималната работна заплата в страната и всяко нейно увеличение ще води до вдигане на възнагражденията в добивната промишленост, обясниха представители на синдикатите и работодателите. По 70 стотинки на час ще се плаща за нощния труд, предвижда още договора. Елена Бейкова, същата информация.
Минималното възнаграждение във всички предприятия от добивната промишленост вече е 336 лева, а при вдигане на минималната работна заплата на 270 лева, то ще се увеличи с още 42 лева. Ставката за нощния труд се увеличава с 600% и ще бъде валидна за всички работещи, освен ако на фирмено ниво не е договорено по-високо заплащане на нощния труд. Контролът по спазване на новите условия ще осъществява главната инспекция по труда, обясни министър Тотю Младенов.
И аз се надявам, че голяма част от фирмите от бранша ще излязат на светло след това разпростиране върху всички предприятия.
Това е петият браншови колективен трудов договор, който се разпростира с заповед на социалния министър. По данни на Минно-геоложката камара, около 20% от предприятията в бранша са подобрили условията на труд.
слушате Денят на Дарик. Кариерното развитие на магистратите да зависи от делата, които се водят срещу съда и прокуратурата за нанесени вреди. Това предлага Георги Гатев от Висшия съдебен съвет, цитиран от списание Правен свят. Поводът – двойното увеличение на размера на обезщетенията, които изплаща съдебната власт по закона за отговорността на държавата и общините за вреди, сочи справка на ВСС, поискана от списанието. Почти всички дела са заведени срещу прокуратурата, единици са тези срещу съда. Към края на миналата година не са изплатени над 5 милиона лева по 400 по 248 дела. Затова Георги Гатев от ВСС предлага кариерното развитие на магистратите да зависи и от тях. Теодора Симова информира.
Докато през 2007 година са били платени 1 309 312 лева по 144 дела, то през миналата година сумата е нараснала на 3 134 337 лева по 246 дела. За първите 4 месеца на тази година са платени 403 636 лева по 30 дела. Прокурорката от Лом, Вероника Кихеева, осъдила прокуратурата да й заплати 250 000 лева, за това, че още преди официалното повдигане на обвинение срещу нея в медиите били разгласени твърди на представители на прокуратурата, включително обвинител номер 1, за извършени от нея престъпления и предстоящото осъждане по тях. Гражданинът Бойко Добрев пък е завел иск срещу прокуратурата и през юли 2009 я осъдил. Обезщетението, което му е присъдил съдът, е за общо 938 502 лева. Сумата още не е преведена от ВСС. Бюджетната комисия към него е поискала от Върховната касационна прокуратура анализ на рязкото увеличение на размера на обезщетенията по делата срещу прокуратурата, както и да посочи имената на прокурорите, които са виновни за случая с Бойко Добрев. ВКП вече година не отговаря на ВСС. Затова Георги Гатев от съвета предлага кариерното развитие на магистратите да се обвърже с делата по закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
Висшият съдебен съвет избра Владимира Янева за председател на Софийския градски съд. Тя спечели на балотаж срещу досегашната изпълняваща тази длъжност Величка Цанова. Четирима бяха кандидатите за поста. На първото гласуване отпаднаха Десислав Владимиров и Мария Вранеско. И четиримата кандидати са съдии в Софийския градски съд. Богдана Лазарова информира.
Близо 4 часа продължиха разискванията по избора на председател на най-важния съд в страната, в който се гледат делата срещу министри, депутати и висши служители от властта. Четиримата кандидати изложиха концепциите си за ръководство на съда, като всички акцентираха на наболяли проблеми в работата на съда, натоварването на съдиите, организацията на разпределение на делата, продължителността на делата и отношенията с медиите. Още в началото на днешното заседание стана ясно, че са постъпили две подписки от съдии от Софийския районен, Софийския градски и Софийския апелативен съд в подкрепа на кандидатурата на Величка Цанова. В края на концепцията си Владимира Янева посочи, че ще отстоява независимостта на съдиите от външен нерегламентиран натиск. Това стана повод председателя на Върховния касационен съд Лазар Дуев да я попита какво за нея е външен нерегламентиран натиск в контекста на атаките на изпълнителната власт от последните месеци. Но Янева бе категорична, че е човек с характер, който не се поддава на натиск. Поравно бяха изказванията в подкрепа на Цанова и Янева при обсъждането на кандидатурите. След избора и Владимира Янева заяви, че още не е мислила за това, ще прави ли промени в екипа си сред заместник-председателите на съда, сред които е и Величка Цанова, нейен опонент днес за поста. Тя отрече слухвете, че е в родствени отношения или кумство с вътрешния министър Цветан Цветанов и негова подкрепа за поста. И уточни, че са приятелски семейства, но личният си живот по никакъв начин не може да бъде повлиян от професионалния. На въпрос как ще реагира на евентуални бъдещи критики на Цветанов към съда, тя повтори, че няма да замълчи и максимално ще защити съдиите. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
На образователна тема близо 59 000 седмокласници се бориха за 38 000 места в гимназиите с вариант 2 на изпита за външно оценяване по математика. За втора поредна година изпитът се проведе в два модула. Първият е задължителният за всички ученици, той се състои от 25 задачи и носи 65 точки, а вторият включва 5 задачи с отворен отговор и е за кандидатстване в профилираните училища и паралелки. При правилното решение на втория модул кандидат гимназист ще получат до 35 допълнителни точки. Подробностите от Димитър Панев.
От два модула се състоя и изпитът по математика, с който се даде шанс на седмокласниците да кандидатстват в профилираните гимназии паралелки. Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, общият брой точки от които е 100. Заместник-министърът на образованието Милена Дамянова обясни, че няма промени в учебно-изпитната програма от миналата година.
Този единен изпит, който ние въведохме, той се прави за втори път, е доста успешен, защото не натоварва децата с допълнителни изпити. Освен това, все пак националното външно оценяване се използва за прием в тези гимназии и вече самата методология на изработване на задачите се доближава до тази на международните изследвания, по които ни мерят след това в 9-ти клас, така че мисля, че правим крачки в тези посоки.
Дамянова бе категорична, че не са нужни допълнителни частни уроци за учениците, за да могат да се решат задачите в който и да е от двата модула.
Смятам, че там, където учителите са подходили съвестно към работата си, децата могат да се справят и само с тези занимания.
На 27 май се проведе първият изпит за външно оценяване по български език и литература. Резултатите от двата изпита трябва да станат ясни на 10 юни, обещават от Министерството.
Еврозоната може да спечели повече от присъединяването на България, отколкото България от влизането си във Валутния съюз. Това заяви икономиста от Отворено общество Георги Ангелов. По думите му, в момента на 17-те страни се нуждаят от подкрепа заради дълговите кризи в по-старите държави членки на Валутния съюз, като Гърция и Испания. Марта Маденова информира.
Ако страната ни влезе в еврозоната, вноската и за пакта Европлюс ще бъде 350 милиона евро, които трябва да бъдат изплатени за 12 години. Сумата, с която ще разполагаме в гаранционния фонд, е около 2,7 милиарда евро. Икономистът Георги Ангелов.
Преди една година можехме да кажем едно изречение за еврозоната. България има полза от влизане в еврозоната. Точка. Сега обаче вече няма точка, а има запетайка. Сега вече казваме, България има полза от влизане в еврозоната при две условия. Ако еврозоната не се срути, разбира се, и ако не трябва да платим твърде голяма цена за спасяването на фалиралите страни.
Според изследване на икономиста Надя Йоргова, позитивите за страната ни от влизането в еврозоната са по-големи, отколкото ако останем извън нея. Най-големите предимства ще бъдат изравняването на лихвените равнища в Европа и у нас и възможността за освобождаване на резерви, а най-големият проблем ще се окажат по-високите цени.
Всички останали страни наблюдават ефекта от закръглянето нагоре, което избутва инфлацията определено с по-висок ръст, отколкото ако не бъде подменена националната валута.
Според Йоргова, заплатите също би трябвало да следват ръста на инфлацията при евентуално влизане в еврозоната.
България е готова да участва в системата за противоракетна отбрана, като условието е тя да покрива цялата територия на страната ни. Това изтъкна на заседание на парламентарната асамблея на НАТО край Варна министър-председателят Бойко Борисов. От техническите и стратегически решения на Алианса ще зависи в кои държави какво оборудване ще бъде разположено, подчерта още премиерът. Генералният секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен, който също беше гост на сесията на асамблеята, изтъкна, че сега се работи по конкретните стъпки и вероятно на срещата на върха следващата пролет решението за противоракетната отбрана ще бъде официално оповестено. Галя Моева обобщава.
Позицията на България за противоракетната отбрана е ясна. Тя трябва да гарантира защитата ни от балистични ракети и други заплахи. Премиерът Борисов.
Нашето изискване е тя да покрива цялата територия на България и в зависимост от това какви са техническите решения на НАТО с необходимото ще участваме.
По въпроса за Либия, генералният секретар на НАТО беше категоричен, че операцията Обединен защитник е изключително успешна и потисничеството на Кадафи към своя край.
Режимът на Кадафи всеки изминал ден е все по-изолиран. Времето му изтече. Искаме да видим мирно преминаване към демокрация в Либия.
Премиерът Бойко Борисов заяви, че България другата седмица с удоволствие ще се включи в контактната група за Либия, като призова гласът на страната ни да бъде чут.
Защото години наред пред очите на световната общност с българските медици беше извършвано едно чудовищно престъпление.
Що се отнася до Афганистан, Расмусен благодари за участието на България в размирната държава. Той заяви, че през юли Алиансът ще започне поетапно да предава отговорностите на афганистанските сили за сигурност и в техни ръце ще преминат 7 провинции, което е 25% от населението на държавата. До 2014 година този процес трябва изцяло да приключи и Афганистан да поеме самостоятелно управлението си. Галя Моева, Дарик, Радио Варна.
Темата на денят.
900 лева ще е максималната сума, която болниците ще искат от пациентите за така наречената услуга избор на екип. Държавата регламентира това доплащане преди няколко месеца с аргумента, че някои лечебни заведения искали понад 2000 лева, когато пациент избере сам кой да го лекува. Първоначално въведените суми бяха според стойността на клиничната пътека. Това означаваше, че след като за раждане държавата плаща 400 лева, то изборът на акушер-гинеколог не може да надскочи 350. С новите промени, които Министерство на здравеопазването се готви да въведе обаче, съвсем законно в някое АГ-отделение вече ще могат да поискат от вас 900 лева за услугата. До какво ще доведе промяната и как се отразява досега намесата на държавата в определянето на тези цени? По темата работи Лили Ангелова.
Изборът на екип, VIP-стаята и доплащането за консумативи са най-честите услуги, за които пациентите трябва да си плащат на ръка, когато влязат в болница. В началото тези плащания бяха възприемани като чист рекет, след това започна да се говори, че това са екстри, чрез които платежоспособните пациенти спонсорират лечебните заведения, които пък от своя страна получават малко пари от здравната каса. Впоследствие държавата реши напълно да узакони тези плащания, като дори въведе пределни цени за услугата. Допреди половин година в университетската болница Царица Йоана Ису услугата избор на екип е имало само за хирурзите и цената е била 600 лева. След като здравното ведомство регламентира цените, тя скача на 950 лева. Директорът на лечебното заведение е доцент Бойко Куруков.
За разлика от много други правилници в други болници, имаше една съществена точка, която ни различаваше от тях. А това е, че пациента заплащаше избора на екип или на оператор, след като вземе епикризата си, след като бъде изписан от болничното желание и забележете, дебело подчертавам, ако пожелая. Сега след въвеждане на тази наредба, естествено, ние повишихме цените, т.е. ИСУЛ е една от водещите болници и не може да си разреши да бъде, въпреки че имаме това право борда на директорите да решим да занижим цените. Това цената за нашите пациенти, голяма част от тях е доста висока при тази криза. 950 лева. Утешаващото е, че това е само един малък контингент за едни от най-тежките, най-сложните операции, които понякога продължават по 5-6-7 часа и където са включени най-специализираните ни хирургически екипи.
А преди колко беше цената, която бяхте заложили?
При нас повечето време максималният таван беше 500 лева. Малко преди да влезе наредбата в сила, ние бехме покачили на 600 лева.
И за всички ли отделения имаше такава цена избор на екип?
Не, ние бехме взели решение, съвета на директорите, това да важи само за оперативните екипи, хирургическите екипи.
И ако допреди в ИСУЛ се е плащало за избор на екип само при хирурзите, то след регламентирането на цените от държавата, това ще се случи при всички клиники. С новата промяна пък всички лекари, гинеколози, ревматолози, офталмолози и така нататък ще могат да искат до 900 лева. Към момента правилата на здравното ведомство ограничаваха цената на услугата според цената на клиничната пътека. Така за голяма част от болничната помощ, като при ражданията, например, не можеше да се иска повече от 350 лева. Това правило обаче ще отпадне и независимо от специалността и квалификацията, всеки един лекар ще може да поиска до 900 лева. Веска Събева от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания обяснява, че подобни суми могат да откажат много болни от лечение.
Това е ужасяващо. Ние се борихме срещу тези плащания за избор на екипи, защото винаги сме били откровени в посока на това, че никой не успя да обясни, що е той избор на екип. Има ли сформирани екипи, които човек като отиде в болницата да се нанесе, да каже аз избирам този екип, нали, този лекар с този екип и така нататък. Няма такова нещо. Все още в нашите болници не съм забелязала. Когато ме приеме един лекар по спешност, той, аз избирам ли го него или просто съм попаднала на него и след това да плащам за избор на лекар. Говорим за хора, които имат необходимост необходимост за дечица с увреждане, които такива операции могат да бъдат 2-3 в годината. Как един родител, който едно семейство, в което обикновено един родител не работи, за да се грижи за детенцето, за да му даде шанс в живота, ще може да издържи за 3-4 операции в годината по 900 лева. Ами, коя банка ще му даде на него заем, за да вземе? И много се съжалявам, но явно държавата се оказва винаги мащеха за тези хора, които са в по-неизгодна позиция здравословно.
От министерството казват до 900 лева. Тоест, казват, може и да са по-ниски цените. Вие вярвате ли, че лекарите ще си сложат по-ниски цени за някои видове операции?
Абсурд при тази недофинансирана система и с лимитите в болниците. Просто абсурдно да си помислим, че някой ще сложи по-ниски цени.
Според заместник-председателя на Българския лекарски съюз доктор Димитър Ленков, с подобно узаконяване на доплащанията в лечебните заведения, държавата компенсира липсата на средства за болнична помощ с личните средства на пациентите.
Тези такси се въвеждат, за да може болницата, като търговско дружество, да получи финансови средства, тъй като една голяма част от клиничните пътеки са недофинансирани.
Да.
И това е факт, с изключение на няколко, вие ги знаете кои са.
Тоест пациента плаща вместо...
Да, пациента доплаща. Разликата, която касата, защото касата много рядко плаща реалната стойност на клиничната пътека. Тоест разходите, които болницата е направила за лечението на един пациент, не се заплаща от касата на 100%, а се заплаща на 60%. Останалите някой трябва да ги заплати.
Според доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравоопазването, въвеждането на таван от 900 лева за всички видове болнична помощ ще увеличи цените за услугата.
Това им дава възможност да отидат на тавана. Това, което се дава с наредбата. Поначало това е голяма глупост. Да отчиташ за това, че си избрал. Винаги съм давал сравнението. Това е едно да си купа обувки за плата на магазина, за това, че съм ги купил от него.
Как е определена точно сумата от 900 лева за избор на екип? Компенсира ли държавата с узаконяването на услугата болниците за сметка на пациентите? Защо 5 месеца след въвеждането на наредбата за избор на екип се налага тя да бъде променена отново? Всички тези въпроси към момента нямат отговор, защото от Здравното министерство отказаха на запитване на Дарик да коментират темата.
Много жалко на пациентите свикнаха да си носят парите в джоба и каквото им се поиска това да плащат, без да се замислят, защото това касае човешкия живот.
Това е денят на Дарик. Светът.
Здравейте, аз съм Николай Тихов. До късно през нощта продължи извънредното заседание на коалиционното правителство в Германия, което завърши с решение, че до 2022 година всичките 17 атомни реактора в страната ще бъдат окончателно затворени. До споразумението се стигна след многобройните протести в страната, предизвикани от тежката авария в японската атомна електроцентрала Фукушима, след голямото земетресение и цунами в азиатската страна през март. Решението на германското правителство е драстичен обрат в неговата политика. Министърът за околната среда Норберт Рьотген го обясни пред медиите.
По отношение на закриването на атомните електрически централи, ние решихме, че 7-те най-стари реактора в страната, които бяха засегнати от мораториума, както и АЕЦ Крюмел, вече няма да бъдат включени към мрежата. Втората група, в която сме посочили 6 АЕЦа, ще бъде изкарана от електрическата мрежа през 2021 година, а последната с трите най-модерни реактори в страната през 2022 година.
Правителственото решение предстои да бъде обсъждано в парламента, но се очаква да бъде одобрено, тъй като опозиционните Социал-демократическа и Зелена партии присъстваха на снощното заседание, за да се осигури широк консенсус. Радко Младич ще обжалва решението на сръбската държава той да бъде екстрадиран в Хага, където ще се яви пред Международния наказателен трибунал за бивша Югославия. Генералът е обвинен за престъпление срещу човечеството, между които и за геноцид. Младич беше арестуван в края на миналата седмица в градчето Лазарево, северно от Белград, след 15 години в неизвестност. Роднините на Младич ще пледират пред съда, че той е твърде болен, за да бъде екстрадиран и психически нестабилен, за да може да се защитава. Очаква се сръбските власти да отхвърлят обжалването, а Младич да бъде екстрадиран в Холандия. Пред съда в Хага, Младич най-вероятно ще прехвърли вината за извършените престъпления върху своя съратник, президента на Босненската република Сръбска Радован Караджич. През последните дни хиляди привърженици на Младич протестираха пред сръбския парламент срещу ареста му. Много от тях обявиха пред световните медии, че за тях той не е престъпник. престъпник, а национален герой. С насълзени очи синът на Младич Дарко изнесе емоционална реч пред привържениците на баща си.
Радко Младич не е злочинец!
Радко Младич не е престъпник. Не е наредил убийството на невинни граждани, нито на пленници. Нямат право разни чужденци да говорят за това, кой е бил Радко Младич.
Дай да причай о том, кой е бил Радко Младич!
Демонстрацията бе последвана от размирици, по време на които 32 полицаи бяха ранени, а 180 души арестувани. Афганистанският президент Хамид Карзай отправи последно предупреждение към Запада, след като военна операция на международните стабилизиращи сили в Афганистан уби 10 деца, 2 жени и 2 мъже в южната провинция Хелманд. НАТО се извини за нощното нападение и каза, че проучва твърденията за операцията. Според Алианса, десетки талибани биват успешно задържани точно по време на такива нощни действия. Губернаторът на северната провинция Нуристан вече заяви, че 18 цивилни и 20 полицаи са били убити вчера от приятелски огън по време на американска операция в неговата провинция. Карзай каза, че силно осъжда подобни нощни операции, които определя като съзнателно убийство на афганистански жени и деца. НАТО била пределно наясно, че талибаните често се крият в жилищни сгради, но не си променят тактиката, за да пощади човешкия живот. В интервю за френския канал France 24 той се изказа с необичайно строг тон, определяйки западните операции като произволни и ненужни.
Афганистанският народ е съюзник на Америка. И той иска тези усилия срещу талибаните да са успешни. Но нашия народ също иска неговите деца да са в безопасност. Нашия народ иска всички да се борим с тероризма рамо до рамо и е много важно Америка да оцени факта, че цивилните жертви са най-голямата ни грижа и че техните действия накърняват усилията ни.
По-рано тази година Карзай отхвърли извинения от американския главнокомандващ в Афганистан генерал Дейвид Петреас и помоли чуждите войски окончателно да спрат операциите си в Афганистан, след като 9 деца и негов роднина бяха убити в акции на международните стабилизиращи сили. Според Организацията на Обединените нации, смъртността сред мирните граждани в Афганистан по време на войната се е повишила с 15% през миналата година до рекордната цифра от 2777 души.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Чуйте сега още веднъж водещите новини до този час на 30 май.
Държавата дължи милиони левове на българи, пострадали от работата на прокуратурата. Предлагат кариерата на магистратите да зависи от отсъдените обезщетения по делата им. 900 лева таван за избор на екип за всяко едно заболяване предвижда Здравното министерство. 70 стотинки на час ще струва нощния труд на миньора. Въглищата скачат с 4 лева на тон. Германия се отказва от атомните централи. Трайчо Трайков предположи, че това може да се случи и у нас.
Една такава възможност е България да бъде населена от германци.
Благодаря много на всички и приятен ден.
Подробности по тези теми ще откриете в сайта darknews.bg. Там ще можете да прочетете и новината, че топлата вода и парното ще поскъпнат от 1 юли най-вероятно до 10%. Това показва доклад на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Аз съм Теодора Каролева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.